Player Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2024-нче елның 5-нче июне, эптәнең чарсында гүне. Сүнк программамызда Түркмен аваты миграция кулыгының 3 искәре тутык edildi. Тасовызда зиярат керебене һәрәкчеле учрады, 15 адам вефат булды. Ве белек мәгълүматларымызды динләтләрсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнең тәҗрибәләре белән таныстырырам. 4-нче июньда Ирдән Русия Украинаның гунорта гундогырындагы Днепро шәһәренә ракеталар белән һөҗүм итте. Бу арада регионал хаким Сергей Лысак мәгълүм итте. Ве зарбаларда асуды илатын арасындан берничә адамның яраланындыгын әйтте. Ул Украинаның һава һөҗүмендән корыныч куллыкларының 2 ракетаны урондыгын, әмма яра гачын галындылар нәтиҗәсендә янгының дөрәндыгын һәм сүзенә кушты. Hücumun neticesində yasayıcılar yaralandı. Oların arasında çağılar hem bar. Bir aylık bebeğin yağdayı kadalı. 17 yaşlı bir oğlan keselhanada aram yağdaydı. 68 yaşlı bir erkek kişi, seylede 32, 36 ve 56 yaşlarındaki 3 ay almasqalı hem yaralandı deyip lısak nıqtadı. 3-нче июньда Бишкекнең Сауда Кыргызстанның мәдәният министрлыгының карасыз дерне үтчи клуб мәдәниятнең веб-сайтыны ятмак барыдагы карарының юрдың канунчылыгына кабат келгәндеге барыда хөкем чыгарды. Клубның аклаучысы Фатима Якупбаева судың карарына юрдың юқоры судында шикаят итсәктегене әйтте. Мартта Бишкекнең административ эшләр буенча казыяты министрлыгын клубның рус телле веб-сайтын петкилмәк барыдагы карарын ятырыпты. Мондан соң министрлык бу хөкүмәт шикаят итеп Бишкекнең шәһәр судына йөртте. Министрлык юрдың милли хопсызлык буенча дәүләт комитетының клубның ялан мәгълүматлары яйрадыгын өңү сүрөнүндән соң несирнең сайтларның исене токтотмак карарына келгендигине әйтте. Bu iş Klopp nesirinde sentyabrda çap bolon tutsoqlukdaki oppozitsiya siyasetçisi Ravshan Zeynbekovun qiynamalara tezivar edilendigi boyunca beyanatı bardaki makale bilen iltesiklidir. Ministerlik Zeynbekovun qiynalandigini aydan maglumatı rus tilli web-saytdan ayırmağı talep etdi. Bolmasa da onun pitiklenecektigini duydurdi. 3-нче июньда Казахстанның президенты Касым-Жомарт Токаев юрдың талаван топырны террорчыларның санауындан чыгарыандыгын мәлім етті. Токаев бу барыда коллективлен хопсызлык шартнамасы курылмасына агза дәүләтләрнең парламент бастыкларының дәрәҗәсендә Алматыда кечен мәҗлисның дәвамында чыгыш итте. Ул моның талаванның долондырган Афганстан белән сауда ва икътисади катнашлары үстермәк нуктай назарыннан идәлендегенә белләде. Мондан башка да Токаев Русияның, Беларусның, Кыргызстанның ва Таҗикстанның парламент бастыкларына үзләнеп, Казахстанның Меркезе Азия ва Афганстанның турнуклы үсүсе буенча БМГ-ның регионал меркезене дөретмәк барыдагы башлангычыны колдомага чакырды. Иранда парламентның башлыгы ва озылкы харбы серкерде Мухаммед Бакер Калибаф 28-нче июньда этмеле президентлык сайлауларына Даласкар хөкүмәтендә хатава алынды. Ол сейледе яңа 30 төбәрәге Даласкар исатан хем асы бер сиясатының тарафында чыксыдыганнар. Майын ортасында дикучер хелакчылыгында йогылын Ибрахим Райсинның орнын тутмак урында арды тапшырдылар. Калибаф 3-нче июньда хатава дурды. Бүген мөмкин Даласкарларның арты белән йөз тутмагы өчен ахыркы мөхлетте. Инди консерватив горовчылар кеңесе Даласкарлар телзерер ве 11-нче июньда кимләрнең сайлауга көйөрләндегене игълан итер. Бу кеңесең 12 агъзасы булып, олар юқоры рухани лидер Айталла Али Хаменеи тарафыннан тасдикланылар. Кеңес умуман диңе Хаменеи ярайчак Даласкарлары хатава алар. Финчыларның пикриче Калибаф өңмездәге президент сайлауларында өңде барычы Даласкарларның бири булып билер. 62 yaşlı Kalibaf odol 3 gezek, yani 2005-nji, 2013-nji ve 2017-nji yıllardaki prezidentlik saylovlarında hem dalas edipdi. Ol 1997-2010-nji yıllar aralığında İranın İslam Revolusiya Saqçıları Korpusunun komandiri, 2010-2005-nji yıllar aralığında yurdun politsiya başlığı ve 2005-2017-nji yıllarda paytıq Tehranın hakimi bolupdi. Көп танқидчы Калибафы 2003 жылдағы үкіметі арсы протестлары қазаплы басып ятырмақта айып.